У ефіри Радіо Свобода. Перед мікрофоном Тетяна Поклад. Частка білорусов за мяжи адмыслова паклапацілася, каб іх запісалі ў часе апошняга перапісу насельніцтва. Дзеля таго, каб была ўлічана іх заява аб роднай мове, беларускай. Паводле нядаўна абнародаваных вынікаў перапісу, сваёй роднай мовай назвалі беларускую на 20% меней жыхароў, чым 10 гадоў таму. Але ангельскую цяпер ведаюць больш. Як ацэньваць гэтыя вынікі? Ці можа дыяспара дапамагчы развіццю беларускай мовы? Тэму на форуме беларускага замежжа абмяркоўваюць маладыя беларусы з Амерыкі і Еўропы. Перадачу падрыхтавала і вядзе Тацяна Поклад. Цяпер, калі сталі вядомыя вынікі перапісу насельніцтва, што праводзіўся ў Беларусі ў 2009, можна параўноўваць паказнікі з дадзенымі папярэдняга перапісу і разважаць аб зменах, што адбыліся цягам апошніх 10 гадоў. Адзін з паказнікаў перапісу змяніўся найбольш. Гэта колькасць жыхароў Беларусі, якія назвалі сваёй роднай мовай беларускую. 53, крыху больш за 53% насельніцтва назвалі сваёй роднай мовай беларускую, а дома па-беларуску размаўляе 23%. У часе мінулага перапісу 10 гадоў таму роднай мовай беларускую назвалі больш за 73%, амаль 74%. Але, напрыклад, павялічылася колькасць тых, хто свабодна валодае ангельскай. Ці сведчаць гэтыя вынікі пра тэндэнцыі, дзеля якіх варта непакоіцца, ці яны адлюстроўваюць аб'ектыўныя і, можа быць, непазбежныя дэнармальныя працэсы? Аліна трэці год вучыцца ў Францыі. Сама яна з Салігорску. Ва ўніверсітэце ў горадзе Бардо Аліна вывучае інфармацыі і камунікацыі. Вучыцца яна па-французску.
Якая б не была тэндэнцыя ва ўсім свеце, і колькі б не пабольшыла колькасць таго народу, што ведаюць і валодаюць добра ангельскай мовай, я думаю, што народна мову забывацца не варта. Таму што якія б не былі моцныя інтэграцыйныя працэсы ў Еўропе, дзе хочаце, усё роўна яшчэ больш цяпер разам з гэтымі тэндэнцыямі паралельна ідзе тэндэнцыя паказаць, што вось я француза, я паляка, я там яшчэ нехта. Усім вядома, што краіны, хаця і інтэгруюцца, але ўсё роўна паказвае кожная свой твар, свой нацыянальны гонар, сваю нацыянальную годнасць маюць усе.
Сітуацыя з роднай мовай у Беларусі нельга назваць нармальнай, калі параўнаць з іншымі еўрапейскімі краінамі. Папросту крыўдна, кажа Аліна.
Хаця гэта цалкам лагічна, таму што нічога не выкладаюць па-беларуску, акрамя там тых гадзінак. Я сустрэлася з беларускай, у якой дзеці ходзяць у беларускую гімназію. І у чым праблема? У тым, што тэсты потым па гэтых прадметах толькі па-расейску. То бок нават гэтыя такія добрыя памкненні, і то закончваюцца слязьмі. Такая палітыка, вось такія вынікі ёсць. Можа быць, яны праводзіліся не зусім спецыялістамі, але тут ужо фальсіфікаваць, я думаю, што асабліва няма было чаго. Ну, можна верыць, я думаю.
Так кажа Аліна з Францыі. Меркаванне надзеі са Злучаных Штатаў Амерыкі.
Я, напэўна, з іншага боку падышла да гэтага пытання. Не з пункту гледжання нармальна ці не, а хутчэй умоў і перадумоў.
Надзея Сычугова апошнія 2 гады правяла ў США. Яна спецыяліст у беларусазнаўстве, дактарантка Польскай акадэміі навук, а ў Амерыцы выкладала па-ангельску для студэнтаў паўднёва-заходняга каледжу ў Канзасе курс гісторыі і культуры Беларусі. Калі я размаўляла з Надзеяй, яна была ў Нью-Йорку. Надзея адзначае, што калі 10 гадоў таму амаль 74% беларусаў назвалі сваёй роднай мовай беларускую, гэта была і праява пэўнага пратэсту беларусаў супраць таго становішча, у якім знаходзілася беларуская мова.
І гэта быў даволі вялікі скандал, я маю на ўвазе з пункту гледжання дзяржаўных устаноў, бо для іх гэта, канешне, было зусім нечакана, такі яскравы чык нацыянальнай свядомасці і жаданне людзей падкрэсліць сваю нацыянальную беларускую ідэнтычнасць. Вядома, якія працэсы адбываліся, там і звальненне з працы таго ж Уладзіміра Мацкевіча, які зладзіў тады перадачу «Выбар» і таксама паўторна задаў гэтае пытанне, атрымаў практычна тыя ж самыя вынікі. Вядома, потым якая кампанія вялася з боку дзяржавы тым, як зладзіць гэты перапіс у 2009 годзе, аб тым, што значыць родная мова. Так што я думаю, што тут не зусім, скажам, чыстыя умовы былі. Адказы, скажам так, зроблены хутчэй за ўсё пад уплывам дзяржавы.
Ну і менавіта ў гэтым прычына таго, што скарацілася колькасць людзей, якія назвалі родную мову беларускай, так лічыць Надзея.
Ну і па-другое, мы, канешне, не можам да канца давяраць дадзеным гэтага перапісу. Я, напрыклад, што тычыцца дзяржавы, то з іх боку, наадварот, з'яўляецца выгадная тэндэнцыя, што колькасць людзей памяншаецца, якія лічаць сваёй роднай мовы беларускую. Я, наприклад, лішу, що думаю, що прикладна кількість людей така сама і засталася, але ж гэтым разом я доволі осторожно поставилися до гэтага питання, улічуючи політичні передумови, все, що було до гэтага.
Надія Сычугова со Злучаных Штатов Америки. Про што сведчаць вынікі апошняга перапісу адносна роднай мовы ў Беларусі? Колькасць тых, хто назваў роднай беларускую, зменшылася цягам 10 гадоў, калі верыць вынікам на 20%, хаця цяпер больш беларусаў ведаюць ангельскую. Ігор Случак з Эстоніі.
На мой погляд, та сітуацыя, якая склалася ў Беларусі, гэта ненармальная сітуацыя, гэта катэгарычна ненармальная сітуацыя.
Сам Ігор з Гомелю. Ён другі год вучыцца ва ўніверсітэце Тарту, дзе на эстонскай мове вывучае права.
Я сустракаюся, камунікую з маладымі людзьмі з Еўропы, з розных краін, абсалютна з усёй Еўропы, бо я студэнт і таксама жыву з рознымі замежнымі студэнтамі. Паміж сабой яны выключна камунікуюць на сваёй мове. Так, яны ведаюць ангельскую, ведаюць іншыя мовы, вывучаюць іншыя мовы, але ўсё ж такі да сваёй мовы яны вельмі, вельмі паважна адносяцца і любяць яе, але ў іх там іншае пытанне, што яны на ёй проста размаўляюць, іх няма такога, бо як у нас у Беларусі гэта карыстацца беларускай мовай, Беларусі гэта такі сапраўдны подзвіг, можна сказаць, што бывалі мяне такія выпадкі, што калі я размаўляў па-беларуску, так да мяне там падыходзілі міліцыянты. Бо ў Беларусі ты па-беларуску размаўляе неяк так падазрона, як гэта можна так, што ў Беларусі па-беларуску размаўляць.
Вы слухаеце перадачу «Форум беларускага замежжа». Паводле нядаўна абнародаваных вынікаў перапісу, сваёй роднай мовай назвалі беларускую на 20% меней жыхароў, чым 10 гадоў таму. Але ангельскую цяпер ведаюць больш. Як ацэньваць гэтыя вынікі і ці можа дыяспара дапамагчы развіццю беларускай мовы? Тэму на форуме беларускага замежжа абмяркоўваюць маладыя беларусы з Амерыкі і Еўропы. Перадачу вядзе Таццяна Поклад. Таццяна Кулакевіч з Нью-Джэрзі, з США. Яна студэнтка, вывучае палітычныя навукі.
Я лічу, што гэтыя дрэнныя вынікі лічбы кажуць самі за сябе. Я сутыкаюся з новымі мігрантамі тут у Амерыцы. І вельмі часта яны не чуюцца камфортна размаўляць па-беларуску, хаця б ведаюць беларускую мову. На маю думку, гэта ненармальна.
Павел Марозаў з Эстоніі.
Лічу, што ніякай катастрофы няма, бо, па-першае, заўсёды любая перапіс адлюстроўвае свой час. 99-й год гэта было яшчэ вельмі недалёка ад часоў адраджэння, все спрабавалі яе вывучаць, размаўляць. Потым, канешне, пры Лукашэнкі все гэтыя моўныя пытанні былі ў загоне, мы маем адпаведны вынік. Потым будзе інакш. Я не лічу, што гэта некая праблема, і я не лічу, што яе магчыма змяніць проста намаганнямі грамадства, арганізацый, напрыклад, ёсць ТБМ, яна вельмі шмат працы робіць. Але ж ўсё ж такі моўная палітыка павінна быць на дзяржаўным узроўні. Павінны быць школы, універсітэты, заканадаўства. Не адзін год, не два года, а 10 гадоў. І потым мы можам казаць пра іншыя вынікі. Таму трэба, я думаю, фокусавацца на тым, каб проста мова не знікла за гэтыя годы і рыхтавацца, што будзе далей пасля Лукашэнка.
Павел Марозаў, актывіст трэцяга шляху з Эстоніі. Сам ён, дарэчы, з сябрамі і калегамі з усяго свету не так мала зрабіў і робіць не толькі для развіцця грамадзянскай супольнасці, але і для беларускай мовы і культуры. Вось роля беларусаў за мяжой – другая частка гэтага форуму. Пасля аналізу вынікаў перапісаў лагічна запытацца, а што далей? І калі замежных беларусаў так ці іначай засмучае змяншэнне колькасці патрыётаў беларускай мовы у дадзеных перапісу, ці могуць яны самі нешта зрабіць? Таццяна Кулакевіч, студэнтка з США, актывістка з гуртавання беларускай моладзі ў Амерыцы.
Я разумею, што людзі кажуць, што мы з'ехалі, і гэта ўжо не важна, але не трэба недаацэньваць ролю дыаспары за мяжой, бо, як я тут паглядзела, пажыўшы ў Амерыцы, беларуская дыаспара з'яўляецца своеасаблівым астраўком беларускай мовы. Канешне, шмат людзей застаецца па-за межамі, і яны размаўляюць па-расейску, і іх дзеці, але тыя, хто прыходзіць, яны перастройваюцца і размаўляюць па-беларуску. І тое, што можна зрабіць, прыцягваць гэтых людзей больш да дыаспары. Бо у нас, наприклад, як я не розмовляю зі старішою еміграцією, многие з їх навіть не розуміють російської мови. Вони народилися у Білорусі, многие, але приїжджали сюди, коли їм було 3-4 гадки, зовсім малі були. І коли я розмовляла з одною жінчиною, і одночі сказала «юбка», як спадниця, і вона сказала: «А що це таке, ніке, ти дренне слово сказала, так не можна говорити?» Я кажу: «Ой, ну це ж спадниця, пробачте».
Бо тая американская белоруска у расповеди Татьяны, проведомая усім пэўна ў Беларусі расійскае слова, подумала, что гэта нейкая лаянка. Таким немілагучным яно і падалося, таким дысанансам прагучала для беларускага вуха. Магчыма, з таких маленькіх прыкладаў пачынаюцца вялікія змены. Ну, а прыклад дыяспары, прыклад адукаваных, паспяховых замежных беларусаў. Ці можа ён нешта змяніць па вялікім рахунку? Надія Сучугова з США адмыслова попросила сяброўку, якая была волонтером у часе перапісу, каб яе записали з роднай беларускай мовай. Ведаю і іншых беларусаў замежа, грамадзянаў Беларусі, якія рабілі падобнае. Ці маюць значэнне такія маленькія рэчы, маленькія крокі, калі дзяржаўная палітыка ідзе насуперак?
Я лічу, што гэта вельмі важна. Неаднаразова назірала шматлікія прыклады таго, як нават проста звесткі аб тым, што дзесьці там за акіянам людзі размаўляюць па-беларуску штодзённа. Вось нават усведамленне гэтага факту, я ведаю людзей, якіх вельмі падштурхоўвала для захавання гэтай мовы дома. Можа, на мой погляд, проста конечно, з боку дыяспоры было б лепш, каб як мага больш папулярызавалася гэта інфармацыя. Я помню, напрыклад, нават свой асабісты досвід у гэтым. Прыехала ў Польшу і там сустрэла людзей, якія былі палякамі, і яны размаўлялі цудоўна на беларускай мове. Гэта для мяне ўласна быў проста велізарнічы штуршок, яшчэ як мага больш навучыцца лепей размаўляць па-беларуску. Я ўжо не кажу, калі я прыехала ў Амерыку, а яшчэ лепш, калі ты сустракаеш людзей, які не з'яўляюцца беларусамі, але пры гэтым цудоўна размаўляюць па-беларуску. Гэта проста штосьці такое надзвычайнае ўражанне робіцца і штуршок зноў-такі зрух у свядомасці.
І вось меркаванне Аліны, студэнткі з Францыі.
Гэта важна менавіта не так для самой Беларусі, як для, так бы мовіць, яе славы за мяжой. Таму што мне вельмі раздражняе, калі да мяне падыходзяць, пытаюцца, адкуль я. Я ім кажу, што з Беларусі, і яны перапытваюцца: «А, Расія, там водка». Ну, адразу такія першыя асацыяцыі: «Халодная зіма». А я ім кажу: «Не, я не з Расіі, я з Беларусі». А многія кажуць: «Ну, вы ж там все равно все па-расейску размаўляеце». Ну, то бок, просто для сябе, просто для сваёй краіны, нават сказаць, што вось у нас ёсць свая мова. Я думаю, што таксама варта.
Так што і з гэтай прычыны важна размаўляць па-беларуску за мяжой, кажа Аліна. Натуральна, дзяржаўная палітыка істотная, і актывісты разумеюць гэта. Але працягваюць рабіць тое, хай сабе невялікае, што могуць рабіць самі.
Ситуация изменяется, и навод то, что нареште белорусская мова все-таки становится элитарной мовой, и как бы эта элитарность ее поширается, и люди начинают все больше и больше минавито бачить. Это чинник. Ну, это уже ведет до того, что люди сами будут поступово имкнуться размовлять на ей.
Так каже Надія Сучугова з США. І ви можете виказати своє меркування у ефіри, або пропонувати тему, яка вас хвалює. Передачі і контакти можна знайти на сайті свобода.org. А со мной, аўтарам, можна сконтактавацца таксама і праз Skype. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся. Вы слухалі перадачу «Форум беларускага замежжа». Маладыя беларусы з Амерыкі і Еўропы абмяркоўвалі дадзеныя апошняга перапісу насельніцтва, адносна роднай мовы і ролю дыяспары ў захаванні і развіцці беларускай мовы. Перадачу падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад.
Я не боюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.